Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă emisiune Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicuș, îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Mă bucur să ne întâlnim.
Sper să se întâmple lucrul acesta mai des. Știm cât sunteți de ocupat, dar să știți că sunt cerințe din partea ascultătorilor și telespectatorilor să vă vadă și să vă audă mai des.
Le mulțumesc!
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Ne puteți scrie în direct, chiar în timpul emisiunii. Adresa este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Din regia tehnică de emisie, regizorul de astăzi al emisiunii, Valentin Bogdan, ne spune că e în așteptarea telefoanelor dumneavoastră ca să vă facă legătura în direct în emisiune. Până atunci avem și corespondență. Da, amânăm puțin corespondența pentru că avem chiar acum un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Paicu! Bună ziua, domnule Lăiu!
Poftiți!
Mă numesc Aurel și vă sun cu o întrebare referitor la Trinitate. Și avem un Proverbele 8, versetul 22, dacă e nevoie, citez: Domnul m-a făcut chiar din tâi dintre lucrările lui. Și vă rog să explicați atunci cum pot să fie în același timp, dacă este creație, Dumnezeu.
Da.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În ultima vreme, multe întrebări legate de tema Trinității.
Este normal, sigur. Asta este o dispută veche în creștinătate. Reforma protestantă de acum 500 de ani a trezit vechile dezbateri din secolele 4-5 și mai nou și în biserica noastră sunt unii care au trezit anumite dezbateri mai vechi. Referitor la Proverbele 8:22, eu aș sfătui pe cititor să citească cu atenție ce spune Biblia. Spune Biblia ceva despre dumnezeire aici în Proverbele 8, despre originea vreunei ființe divine sau... Titlul este deja pus acolo, Obârșia înțelepciunii, da?
Da, și... sunt unii care au citit comentarii în care înțelepciunea este asimilată cu Hristos.
Bun, putem să facem asemenea comparații și putem să, poetic, să vorbim despre Domnul Hristos, că este înțelepciunea lui Dumnezeu, dar întrebarea foarte serioasă pentru cei care cred că aici înțelepciunea este o persoană divină care a fost produsă de Dumnezeu la un moment dat. Dacă Dumnezeu și-a produs înțelepciunea la un moment dat, cum era Dumnezeu fără înțelepciune înainte de asta? Cum arăta? Deci, eu cred că noi ne facem probleme singuri, amestecându-ne în niște lucruri despre care Biblia nu a intenționat, Dumnezeu nu a intenționat prin cuvântul Lui să ne descopere. Cât privește dumnezeirea, atât despre Tatăl, cât și despre Domnul Hristos, sau oricum l-am numit Fiul, sau Cuvântul, sau a doua persoană a Dumnezeirii, și de asemenea despre Duhul Sfânt, sunt mărturii clare în Sfânta Scriptură și în Vechiul și în Noul Testament cu privire la dumnezeirea lor. Și chiar dacă lucrul acesta este paradoxal și greu de imaginat, cum sunt trei și unul în același timp, Dumnezeu nu este unul ca persoană. Dumnezeu este una, este unic, în sensul că este unul și același pentru toți, dar ca persoană Dumnezeu nu este unul singur. Lucrul ăsta este foarte evident în Biblie. Altminteri, indiferent după ce teorie am luat-o, gândiți-vă doar la Exodul capitolul 3, unde avem pe Dumnezeu, acolo Dumnezeu Creator este clar prezent, care își trimite un sol ceresc la Moise. Solul acela apare în rugul aprins. Traducătorii au tradus acolo îngerul Domnului. În realitate, cuvântul se traduce sol, nu înger. Adică e vorba de funcție, nu de natură. Și acel sol, la un moment dat, este numit atât de Moise, cât și el însuși se numește Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, și eu sunt cel ce sunt, adică cel care este din totdeauna. Atunci spuneți-mi dumneavoastră, cum poate să fie Dumnezeu o singură persoană dacă trimisul lui Dumnezeu este tot Dumnezeu și este din totdeauna? Am discutat lucrul ăsta și cu un rabin, cu un profesor israelian, care pur și simplu, când a ajuns la concluzia asta în urma discuției, a rămas efectiv fără cuvânt. N-am văzut în viața mea o reacție atât de uimită din partea cuiva ca în ocazia aceea. Era în tinerețea mea și a fost pentru mine o mare bucurie lucrul acesta.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Nicolae din Suceava și aș dori să-mi răspundeți la o întrebare. Tot timpul discutat un subiect al sufletului după moarte. La 2 Corinteni, capitolul 5, începând de la versetele 6, unde spune, îndrăznindu-ne totdeauna și știind că petrecând în trup, suntem departe de Domnul. Căci umplăm prin credință, nu prin vedere. Avem încredere și voim mai bine să plecăm din trup și să petrecem la Domnul. Acum, în conceptul Bibliei, dacă ar fi doar după înviere să petrecem la Domnul, n-ar mai fi posibil ca plecând din trup să petrecem la Domnul. Dacă mergem cu citatul în continuare, de aceea ne și străduim, fie că petrecem în trup, fie că plecăm din el, să fim bineplăcuți lui. Pentru că noi trebuie să ne înfățeșim înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Deci cumva până la judecată există posibilitatea, cum spunea și Pavel, că eram în trup sau în afara trupului, am fost răpit în al treilea cer. Atunci era o fază, de fapt, până la judecată. Apoi mai departe spune că pentru că noi toți trebuie să ne înfățeșem înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup. Și aici ajungem, de fapt, la judecată, unde doar prin trup este o petrecere. Dar aici aș dori o lămurire, ce cu citatul, unde spune, de aceea ne și străduim fie că petrecem, fie că plecăm din el. Deci dacă ar fi, într-adevăr, doar după înviere se petrece, nu mai există alternativa. Prin, adică în el sau în afara lui. Da, atât.
Mulțumesc. Adesea ne împiedicăm în limbajul imaginativ al unui oriental.
Da, sigur. Pavel face aici o comparație între... deci trupul este asemănat cu o locuință. Fie o locuință trecătoare, un cort, fie o locuință stabilă, care este casă, nu? Locuința trecătoare pământească este numită cortul și aceea veșnică, adică trupul, să spunem așa, starea veșnică, este numită casă. O casă care nu e făcută de mână, ci este veșnică. Bun. Se lasă impresia, și sigur, pentru cine are deja o credință spiritualistă, adică crede în nemurirea naturală a sufletului, a unei esențe din Dumnezeu care ar fi omul însuși și care ar fi nemuritoare, atunci sigur că percepe aceste două locuințe într-un sens foarte... foarte literal, ca să spunem așa, adică sufletul sau spiritul chiar ar locui într-un asemenea trup, iar trupul n-ar fi decât o carcasă. Trupul cu tot ce este n-ar fi decât o bază materială, o carcasă, și esența, omul însuși, ar putea trăi, ar putea exista în afara corpului, într-o anumită stare. Deci asta ar fi ideea. Dar dacă starea aceasta în afara corpului ar fi reală sau ar fi de dorit, întrebarea este de ce Apostolul Pavel aici nu arată că preferă starea aceasta, pentru că observați ce spune el în versetele 2 la 4. Și gemem în cortul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Nu zice plin de dorința de a ieși din cortul acesta și să fim liberi de orice cort și de orice, nu? Că dacă asta înseamnă libertate, dacă omul însuși poate exista în afara unei asemenea temnițe, nu, atunci n-ar fi mai bine să nu fie nici în cort, nici în casă. În continuare spune, deci să fim gemem plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Ce înseamnă asta? Adică să iei casa peste cort, cum ar fi. Asta e dorința noastră. Deci dorința asta, cum zice în alt loc, trupul acesta, în Corinteni 15, de fapt, în 1 Corinteni 15, trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, pentru că zice, nu toți vom adormi. Da? La venirea Domnului Hristos, unii vom fi găsiți în viață. Și Apostolul Pavel credea asta până înainte de a primi sentința că va muri martir, el a crezut că va apuca în viață venirea Domnului. De aceea spune, noi cei vii care vom fi rămași, vom fi schimbați, trupul nostru va fi schimbat, da? Și în felul ăsta vom primi trupul nemuritor peste acesta nemuritor, și spune în felul acesta, moartea va fi înghițită de biruință și neputrezirea va înghiți putrezirea. Casa nouă și veșnică înghite, cuprinde cortul acesta, nu? Deci aceasta este dorința apostolului, nu să fie liber între cort și casă, ci dorința lui este aceea de a se îmbrăca cu casa aceasta peste cort, adică în... Sigur, este o comparație omenească destul de șchioapă la prima vedere, limitată ca orice comparație, că nu poate să fie nimic...
Dar ascultătorul nostru face referire și la exprimarea la un moment dat a lui Pavel, când a avut viziunea cerului, că a fost în trup, nu știu, n-am fost în trup, nu știu, când a fost urcat la al treilea cer.
Da.
Asta cum se explică? Pentru că trebuie să explicăm că de aici a pornit rațiunea dumneavoastră.
Deci expresiile acestea în trup sau asta este în este imediat să spunem în trup.
Dacă îl lăsăm să creadă în felul acesta, nu este explicația completă.
2 Corinteni 12, expresia a fost în trup sau fără trup, da. În trup înseamnă în realitate, în mod fizic ar fi fost în cer, și fără trup înseamnă că n-a fost în realitate acolo, ci a fost o viziune. O viziune nu înseamnă însă o călătorie șamanică, așa cum cred șamanii vrăjitori ăștia, că ies din trupul lor și se duc prin, eu știu, locuințele de sus, pe tărâmurile de sub pământ și după aia se întorc cu rezultatul. Ci înseamnă că Dumnezeu a pus, pune în mintea lor o descoperire specială, supranaturală, așa cum găsim în cartea lui Daniel. Când zice, împărate, vedeniile care au trecut prin capul tău sau prin mintea ta când erai în pat, da? Este ca și un vis. O vedenie dumnezeiască este ca și cum ar fi un vis. Numai că e simțit atât de real, încât ți se pare că ai fost acolo în realitate. Și dacă n-au fost martori care să vadă că erai pe pământ, poți să te îndoiești dacă a fost realitate, dacă ai fost în realitate în trup sau dacă a fost doar viziune. De asta vorbește Pavel în limbajul acesta.
Cu șamanii lucrurile sunt clare, sunt intoxicați cu ciuperci halucinogene, de-aia au toate sentimentele și toate impresiile alea.
Da, sigur, cineva poate să spună orice despre sufletul lui, că a fost, că s-a dus, că s-a întors, pentru că el poate să nu mintă, dar să își spune impresiile, dar impresiile omenești sunt ca și credințele, nu înseamnă că sunt vrednice să te bazezi pe ele, chiar dacă sunt propriile impresii.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Poftiți, vă rog.
Sunt Victor din Maramureș, am și o întrebare legată de judecătorii 15
cu trei de ce nume? N-am înțeles.
Judecătorii 15. Capitolul 15, textul 4 și 5.
Așa.
Spune acolo că Samson a prins 300 de vulpi, legat toate, nu știu, mă gândesc, au fost legate toate 300 cu, așa spune, coadă de coadă, mă gândesc așa cum, vedeți, mi s-ar părea așa că ar fi cum ar
foc.
Fi,
da,
foc, ar, nu știu, e chiar, mă gândesc și eu așa ca oamenii, deci ar fi așa ca racul, broască și știu ca, mi se pare mie, ca să le dai drumul la 300 de vulpi și tot legatul lor, nu știu, e chiar, comentați puțin textul acesta, mă gândesc eu.
Samson era stare de orice. Bine, mulțumim.
Da.
Cum rămâne cu vulpile alea și cu Samson?
Înainte de toate, ar trebui să fim convinși că ceea ce este aici prezentat nu este un mesaj al lui Dumnezeu, ci este un detaliu dintr-o aventură de asta absolut neobișnuită, a lui Samson. Deci nu este dată ca exemplu pentru noi, nici nu putem acum verifica cum putea Samson să facă treaba asta, de unde putea să prindă atâtea vulpi. Realitatea este că în diferite cărți ale Bibliei se arată că vulpea era foarte prezentă și în general Canaanul în vremea aceea, zona Siria-Palestina era mult mai plin de animale, de animale sălbatice, erau lei, erau leoparzi, erau urși, erau care cu timpul au dispărut. Zona a fost mult sărăcită și în ce privește flora și în ce privește fauna. Dar n-ar zice să punem accentul pe chestiunea aceasta. Ceea ce a făcut Samson, însă, indiferent de posibilitățile tehnice, la care nu mă pricep, că n-am făcut niciodată așa ceva și nu cred că voi apela vreodată la o asemenea strategie de luptă, dar ceea ce știu este o chestie foarte interesantă pe care scuz pentru cuvântul chestii, asta e o informație foarte interesantă pe care am găsit-o într-o lucrare istorică cu mulți ani în urmă și care mi s-a părut legată de ceea ce a făcut aici Samson. În anumite insule ale Mediteranei exista obiceiul ca printre alte superstiții păgâne legate de cultul fertilității, să se dea drumul unor vulpi prin culturi, culturile de grâu în special, ca să existe noroc la recoltă, să fie recoltă bogată. De ce? Pentru că vulpile sunt în general mai roșietice la culoare și în felul acesta simbolizau sângele. De asemenea, existau ritualuri sângeroase, jertfe, uneori fetele la menopauză sau femeile trebuia să se treacă prin asemenea culturi, deci se credea că în felul ăsta vor produce cultură bogată și în același motiv și vulpile care treceau, vulpii roșii, sau dacă ele dădeau drumul într-adins ca să se asigure. Deci era o superstiție. Acum, ce vreau să spun? Asta se vorbește în special despre insula Creta. Biblia spune că filistenii provin din Caftor, iar Caftor este în Biblie denumirea ebraică a insulei Creta. Deci dacă filistenii veneau din Creta, într-adevăr, și aveau deja obiceiul acesta...
Deci atunci... erau și numite popoarele mării.
A, popoarele mării, într-adevăr, filistenii au făcut parte din popoarele mării, da. De aceea eu cred că Samson aici, în mod ironic, batjocoritor, deci a vrut să-și bată joc pe calea aceasta de religia filistenilor. Asta este sensul glumei pe care a făcut-o. Calminteri, sigur, e o glumă sinistră pentru că a vrut să le dea foc la recoltele lor ca să se răzbune.
Foarte interesantă explicația. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, la mulți ani. Vreau să vă zic la mulți ani că am intrat săptămâna trecută și am uitat să vă zic la mulți ani pe anul acesta. Noastră și domnul Lăiu și...
Mulțumim
că suntem încă la începutul anului, da, mulțumim.
Da, da, da. Și am și o întrebare referitoare la cei ce mor, că toți avem bunici și neamuri care au murit și multe teorii să spun că nu mai se poate face nimica pentru ei. Și vreau să întreb pe domnul profesor Lăiu, mai se poate face ceva pentru ei? Pentru că eu, din ce a spus Iisus, mi-a spus nouă, dacă vei cere ceva în numele Tatălui lui, ne va fi nouă. Și tot Iisus îi spune apostolului Petru să trimită să facă ucenici și înainte le spune că ce va fi legat pe pământ va fi legat și în cer și ce va fi dezlegat pe pământ va fi dezlegat și în cer. Putem să facem o paralelă pentru că noi știm când sufletul lui om moare. Dacă nu se duce sub pământ, se duce în iad și dacă nu se duce în rai, din ce știm noi oamenii. Putem să facem o paralelă că dacă ne rugăm, postim pentru sufletele la un decedat, mai se poate face ceva, că eu am urmărit mereu emisiunea noastră și...
Și nu rezultă așa ceva.
Nu, nu. Am înțeles că un om când moare nu mai este iad și rai. Și Derek Pierce, un pastor englez și mai mulți pastori, spune că pilda bogatului în care Lazar și când se spune pilda bogatului cu Lazar și cu cel sărac, de fapt nu e o pildă, ci că este chiar o mărturisire a lui Iisus Hristos și că există imediat, până la înviere, există o stare, adică în iad sau în rai. Și da, asta era întrebarea, dacă se poate face ceva, dacă putem să găsim ceva în Biblie în care să vedem dacă
Nu
mai putem să facem ceva.
Am înțeles, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În realitate, întrebarea este foarte complexă și ar face obiectul unei emisiuni întregi.
Deci, indiferent dacă sufletul este muritor sau dacă este nemuritor. Deci, indiferent de starea din moarte a omului, Biblia afirmă că după moarte nu se mai poate face nimic. De asemenea, și după venirea Domnului Hristos, nu se mai poate face nimic pentru cineva. Nici el însuși nu mai poate face nimic pentru el și nici altcineva pentru el. Dacă aș ști că Biblia dă undeva vreo speranță de genul acesta, atunci lucrurile s-ar complica, pentru că Biblia s-ar contrazice. Și de fapt, de la cultul acesta al supraviețuirii spiritului, de aici au apărut o serie de alte culte și de religia se ocupă mai mult cu morții și cu viața de dincolo și cu asemenea lucruri. Și asta a fost o nenorocire pentru omenire întotdeauna.
Ei, parcă ar fi o întoarcere la religia vechilor
egipteni. Este speculat, de fapt, de tot felul de creatori de religie și de lideri religioși, de la animism și până la cultele cele mai sofisticate din păgânism și uneori chiar din așa zisul creștinism. Deci aici este un lucru foarte periculos. Când Dumnezeu spune până aici și de aici nu se mai poate face nimic, vorbește clar Noul Testament despre o ușă care la un moment dat se închide, da? Când ușa s-a închis, oricât bați la ușă, nu se mai poate face nimic. Deci aici, cum zice în Epistola către Evrei, la capitolul 3 și 4, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Este momentul să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim atunci când auzim, să folosim ocaziile din viață, și viața nu știm niciodată cât timp durează. Nu mai putem face, din nefericire, și eu m-aș bucura dacă aș găsi că se mai poate face ceva, pentru că și eu mă gândesc, am rude care și-au încetat viața într-un fel îndoielnic, sau unii chiar într-un fel care... Și atunci, sigur că ar fi bine să știm și purgatoriu, hulitul purgatoriu al catolicilor, nu? A fost creat din rațiuni umanitare, ca să spunem așa. Și dacă purgatoriu ar exista, nu am spune, nu le fi un lucru bun dacă oamenii s-ar putea curăți de păcate și după moarte într-un fel. Dar nu mai există niciun fel. Singurul purgatoriu este în viața aceasta. Și singura școală și singura ocazie, așa spunea și Vodă Basarab către fiul său Teodosie în învățăturile lui, citând din Cartea Eclesiastului, da? Că acum viața este singurul prilej și asta trebuie folosit. Pentru că dincolo, zice, citând din Eclesiastul, nu mai este nici înțelepciune, nici cunoștință, nici niciun fel de posibilitate de a-ți îndrepta lucrurile și măcar o cunoștință și o bucurie, să spunem așa, între moarte și înviere nu există. Există un somn profund, ca să vorbim așa în limbaj omenesc și poetic, că nici măcar somn nu este. Este
Domnul a numit somn.
Perfect, da, sigur. Putem să ne bucurăm însă chiar și în cele mai negre coșmaruri, să spunem așa, putem să ne bucurăm de ceea ce vorbește Biblia despre judecata lui Dumnezeu care va veni. Judecata lui Dumnezeu este lucrul cel mai bun pe care l-a vestit Scriptura vreodată, pentru că El va arăta dreptatea lui Dumnezeu, o dreptate atât de bună și atât de mare, care va îngenunchea până și pe demoni. Nu spre pocăință, dar spre recunoaștere că Dumnezeu este drept. Deci, și Dumnezeu va da fiecăruia, cum zice, după faptele lui și după intențiile lui și după atitudinea pe care a avut-o față de Dumnezeu și față de aproapele. Dumnezeu va fi drept și nu va chinui pe nimeni în vecii vecilor, așa cum își imaginează oamenii. Astea sunt mituri populare care, din nefericire, au stricat mințile multora. Sigur că e greu să te gândești la cineva că va fi chinuit în vecii vecilor pentru un asemenea Dumnezeu. Este greu de iubit, ca să spunem în modul cel mai sincer. Un Dumnezeu care pentru o viață de păcat, indiferent cât ar fi de păcătoasă, să-ți dea o veșnicie fără sfârșit de pedeapsă, este un Dumnezeu care nu știe de ce există. Sau un Dumnezeu care se bucură din sadism, pur și simplu, trăiește numai din sadism.
O să tot revenim la subiectul acesta. Luăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Adriana din Cluj.
Poftiți.
Vreau să vă întreb, cum interpretați dumneavoastră cina Domnului din Matei, capitolul 26, versetele 26-29, Marcu, capitolul 14, 22-25, și Luca 22, 17, 19, prin care Mântuitorul instituie cina cea de taină. Când prezintă ucenicilor săi pâinea pe care o frânge și zice, luați, acesta este trupul meu, și paharul de vin prin care spune, acesta este sângele meu, alegi cele noi. Făceți asta în amintirea mea. Cum interpretați dumneavoastră aceste lucruri? Aș vrea să știu.
Da. După pauza muzicală, da? Dragi prieteni, urmează o scurtă pauză muzicală, după care revenim cu întrebări și răspunsuri.
întrebărilor. Cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule profesor, pentru că înaintea acestei pauze muzicale și înaintea ultimei întrebări a fost vorba dacă se poate sau nu se poate face ceva pentru cei morți și a venit vorba despre ideea de iad. Iată că avem o întrebare în... de pe internet, de pe e-mail, care spune în felul următor. E vorba despre focul veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, Matei 25 cu 41 și Apocalips 20 cu 10. Am auzit de multe ori explicația că nu există un foc veșnic și că termenul veșnic nu întotdeauna înseamnă fără sfârșit, adică iazul de foc sau iadul nu este veșnic. Totuși în Biblie există doi termeni în sensul acesta. Adică veșnic, care cred că se referă la ceva ce nu se mai poate schimba, și în vecii vecilor, care cred că înseamnă fără sfârșit. Vă rog să-mi dați și mie o explicație conform versetelor de mai sus. Având în vedere că diavolul nu are un trup precum oamenii, ci este numai duh, în ce fel de foc poate el să fie aruncat ca să fie mistuit, apoi focul să se stingă? Aduceți-vă aminte și de rugul aprins din Exod 3:2, care ardea fără să fie mistuit. Cât despre Sodoma și Gomora, Domnul Iisus spune că vor veni din nou la judecată. Cum este posibil dacă au fost mistuite de un foc veșnic? Matei 10:5. Nu cumva Dumnezeu, care El însuși este Duh, are un foc fără de sfârșit pregătit special pentru duhuri, respectiv pentru demoni și oamenii care l-au respins și l-au batjocorit pe Iisus Hristos, pentru că duhurile nu cred că pot fi ținute și mistuite într-un foc care se stinge. E din partea domnului Aurel Raț. Aceasta este întrebarea. Din regie aflu că avem o întrebare în direct, să nu lăsăm pe ascultători să aștepte. Preluăm și întrebarea aceasta și apoi revenim aici. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Pacea Domnului, dacă ziceți dumneavoastră că așa vreți să ne salutăm, cu toate că în felul acesta reducem numărul ascultătorilor doar la cei care au acest salut. De aceea eu vă zic bună ziua și bine ați venit în emisiune.
Fratele meu, ce vreau să vă spun? Înainte ca să vă spun subiectul meu din ce este, aș dori ca toți frații care ne audă în direct să salute cu pacea Domnului, pentru că așa spune
bine,
Domnul.
Bine, eu v-am explicat deja, treceți direct la întrebare.
Aș dori și eu din Ioan 17:17. Aici unde spune, sfântește prin adevărul tău și cuvântul tău este adevăr, sunt unii care nu înțeleg la ce se referă aici, la ce adevăr. La ce adevăr, că sunt alții care nu știu despre ce e vorba aici.
Da.
Se spune în Evrei 4:9, vă rog, din Evrei 4:9 și aș dori din Matei 3 cu versetul 3. Vă mulțumesc.
Deci veți primi răspunsul doar la Ioan 17:17, pentru că fiecare ascultător sau telespectator adresează o singură întrebare. Vă mulțumesc. Revenim acum la întrebarea domnului Aurel Raț de pe internet, de pe e-mail, pe care am citit-o adinaur.
Întrebarea este foarte serioasă și probabil că mai mulți și-o pun. Biblia în privința aceasta trebuie studiată sistematic și integral de la o parte la alta, pentru că altminteri la prima vedere ar părea contradictorie, adică în sensul că în unele locuri afirmă, să spunem așa, nemurirea naturală sau inerentă a spiritului uman sau a spiritelor în general și totodată și ideea de pieire, de moarte pentru totdeauna. De exemplu, dacă citim în cartea lui Obadia la versetul 16, spune așa: după cum ați băut paharul mâniei voi, cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vorbea necurmat. Vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Aici textul se referă la pedeapsa finală a tuturor neamurilor. Vorbea din el, din paharul mâniei lui Dumnezeu, deci judecată, de pedeapsa lui, și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. De asemenea, când se vorbește în Ezechiel 28 despre împăratul Tirului sau Heruvimul, rebel de acolo, frumos și desăvârșit și care și-a dat difose ca fiind Dumnezeu, se vorbește despre el de asemenea, că te voi dobori la pământ, te voi face și vei fi ca și cum n-ai, ca și cum n-ai fost. Nu există nicio creație a lui Dumnezeu ca să fie veșnică prin ea însăși. Dacă Dumnezeu a creat și oamenii așa cum sunt ei în trup, a creat și îngerii care sunt numiți spirite, dar oamenii nu sunt niște spirite întemnițate în trup, nu sunt îngeri întemnițați în trup. Oamenii sunt o construcție aparte, iar spiritul sau sufletul omenesc este ceva care ține de conștiința umană, de psihicul omului, de creierul uman, și există atât timp cât există creier și depinde de existența acestui trup cu creier. Că și dacă este om în trup și creierul este afectat, atunci nu mai are niciun fel de suflet și de spirit, decât în sensul de spirit de viață mai are în el, cât mai are și cât mai suflă, sau în sensul de suflare, nu de respirație.
Și să ne gândim la bolnavii de Alzheimer.
Da, da. În ce privește rugul aprins, acolo este prezența divină, pentru că acel trimis al lui Dumnezeu care se arată în rug înaintea lui Moise este numit în următoarele versete, citiți versetul 4, de exemplu, este numit Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise din mijlocul rugului. Deci prezența unei ființe în rugul aprins care ardea și nu se mistuia este o minune. Și nu arată că rugul acela ar fi fost de origine divină, că nu se mistuia, ci prezența care era în rug era diferită, da? În ce privește Sodoma, care vine iarăși la judecată, da, există expresia asta folosită în epistola lui Iuda, anume că Sodoma și Gomora au suferit pedeapsa unui foc veșnic. Se vorbește la trecut despre asta. Au suferit pedeapsa unui foc veșnic. Dar este clar că Sodoma și Gomora au ars un timp atunci cât au ars și după aia n-au mai ars. Deci dacă e vorba de foc acela care ars cetățile, focul acela n-a fost veșnic. Doar așa poetic se spune că a fost foc veșnic, în sensul că e pedeapsa lui Dumnezeu, de aceea numit foc veșnic. Este numit foc veșnic pentru că e un foc neobișnuit, ca să spunem așa. Nu este vorba doar de ceva cu efect material când ne referim la focul judecății, nu? Dacă este un foc care îi mistuie și pe spiritele rele. În Apocalipsa 20 ne se spune că toți cei care au înconjurat cetatea ca să o asedieze, toată lumea, de toți cei înviați la a doua înviere, toți aceia au fost mistuiți de focul mâniei lui Dumnezeu. Ori mistuit înseamnă că nu mai rămâne nimic. Sigur, după aceea se prezintă această imagine, această scenă mitologică a ghienei care arde în vecii vecilor, iazul, numit iazul de foc și pucioasă, folosindu-se în felul ăsta chiar elementele de la Sodoma. E clar că e o imagine de apocalipsă poetică, o dramatică, preluată din mitologia populară, și că Dumnezeu nu vrea să ne învețe aici că există sau va exista așa ceva. De moment ce de două ori spune Ioan în Apocalipsă, după ce zice iazul de foc și pucioasă, despre care spune chiar clar că arde în vecii vecilor, zi și noapte în vecii vecilor vor fi chinuiți, da? Și nu este aici nicio diferență între veșnic și vecii vecilor. Sigur că imaginea trimite la scenariul acesta popular al unui iad veșnic, dar în același timp, când profetul din partea lui Dumnezeu explică ce înseamnă asta, zice, iazul de foc este moartea a doua. Adică ne explică ce este, ce înseamnă asta. Deci grozăvia asta pe care ai văzut-o și pe care poporul și-o imaginează așa și pe care a văzut-o în viziune așa. Deci ceea ce se vede în viziune nu este realitatea. Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. În Apocalipsă, de exemplu, Ioan vede un miel cu 7 coarne și 7 ochi și junghiat. Și mielul acesta este adorat de întregul cer, de întregul univers. Ei, toți înțelegem că e vorba de Iisus Hristos, dar nu înseamnă că Iisus Hristos este exact un miel cu 7 coarne și 7 ochi, nu? La fel este și cu iazul de foc și asta. Apocalipsa ne vorbește într-un limbaj omenesc, limbaj simbolic, limbaj mitologic, care toate și poveștile au frumusețile lor. Dar toate astea sunt ca să învățăm noi ceva din ele, nu ca să învățăm că lucrurile veșnice sunt exact așa ca poveștile, ca pildele sau ca apocalipsele. Ele sunt mult mai
departe. Să trecem mai departe. Avem un ultim telefon în emisiunea de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Poftiți. Mă bucur că astăzi îl aveți pe domnul Florin Lui în studio. Căreia doresc să-i aduc o întrebare. Apostolul Pavel scrie despre caracterul lui Dumnezeu că el dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Când am studiat în Evanghelia după Matei, capitolul 11, pasajul de la versetul 20 până la 24, am văzut că acolo Iisus vorbește despre niște cetăți, Horazin, Betsaida, Sodoma, Capernaum. Și spune că, pentru primele două cetăți, Horazin și Betsaida, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunele care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Deci dacă ar fi fost făcute. De asemenea, la versetul 23 despre Capernaum spune că dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Iarăși condiționalul. Mie mi s-a părut că aceste precizări ale lui Iisus ar putea arunca o umbră asupra caracterului lui Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu mântuiește omul, dar depinde de etapa cu planul de mântuire. Dacă îmi veți spune că Dumnezeu avea un plan de mântuire care trebuia să se deruleze etapă cu etapă și din cauza aceasta primele cetăți n-au avut anumite ocazii, anumite șanse față de cele de mai târziu, atunci s-ar putea spune pe drept cuvânt că pentru Dumnezeu era mai important derularea planului de mântuire al omului decât mântuirea în sine al omului. Cum explicați această idee din text?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum interpretați cina cea de taină dacă luăm raportul biblic din cele trei evanghelii sinoptice?
Da. Acum, indiferent...
Ascultătoarea noastră se referă strict la simboluri, la pâine și la vin.
Am înțeles. Din cauza asta nu are importanță la care Evanghelie ne referim. Situația este aceeași. Domnul Hristos a zis, luând elementele pe rând, pâinea și vinul, a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. Într-adevăr, așa a zis Domnul Hristos. A vorbit în același limbaj pe care îl obișnuia și... Nu este niciun secret lucrul acesta. Domnul Hristos obișnuia să vorbească despre sine și a predicat chiar tuturor iudeilor când a zis: eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii. Altădată a zis: eu sunt ușa, eu sunt vița, vița de vie, da? Și voi sunteți mlădițele. Asta nu înseamnă că trebuie să înțelegem în sens literal toate astea, să credem că Domnul Hristos este o pâine care trebuie mâncată sau că El este o ușă sau că este viță în realitate. Doamne ferește, putem înțelege literal, adică Biblia nu este un proces verbal, fraților. Biblia este o carte antică, literară în același timp. Este foarte bogată poetic, literar și foarte adâncă. Și trebuie să fim atenți la aspectele literare ale Bibliei și să nu fim literaliști de la literă, da? Ci să vedem totul prin prisma aceasta literară, în sensul că e vorba de literatură. Sigur, nu orice literatură, e literatură sacră, pentru că este de la oameni inspirați de Dumnezeu, dar este în limbaj literar, adică se folosesc multe figuri poetice, multe figuri literare, obișnuite în vremea aceea și multe obișnuite și astăzi. De exemplu, când Domnul Hristos zice la un moment dat suflă asupra lor, tot în seara aceea a cinei, zice unul dintre evangheliști, a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt. Bun, ce înseamnă asta? Că suflarea aceea pe care a gestul acela al suflării, pe care a fost însuși Duhul lui Dumnezeu, s-a văzut vreun efect asupra lor? Nu s-a văzut. La cincizecime, când s-a pogorât Duhul Sfânt, au fost niște efecte. Atunci nu s-a văzut. Ce înseamnă? A fost o promisiune, dacă până atunci le vorbise despre Duhul lui, despre Mângâietorul care avea să vină, acum, la sfârșit, a făcut și gestul acesta ca să le arate că Duhul lui Dumnezeu este ceva care are, e cineva care are legătură cu sine, cu Domnul Hristos, și că El le va comunica semnificațiile jertfei Lui, ale Dumnezeirii, ale tot ce este bun pentru viața aceasta și pentru viața de credință. Și de asemenea, în aceeași seară, când a zis mai devreme, luați mâncați, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, să nu uităm un lucru, că Domnul Hristos încă nu se jertfise. Deci, nu putem să spunem că acel pâine și vin era o prefacere, o transformare supranaturală a pâinii, a azimei și a vinului în însuși trupul Domnului Hristos. Dacă trupul Domnului Hristos era acolo, nu era jertfit. Și dacă ar fi fost posibil ca înaintea jertfei lui să se facă asemenea minune prin care oamenii să trăiască, să aibă viață spirituală, atunci de ce nevoie mai era de moartea Domnului Hristos? Ce nevoie? Adică se putea trăi foarte bine, se putea mântui oamenii prin Euharistie. Și dacă Euharistia aceasta este într-adevăr o minune dumnezeiască prin care omul trăiește prin a mânca în realitate trupul și a bea în realitate sângele lui Hristos, atunci de ce trebuie să o ia iar și iar? Înseamnă că este ineficientă ca viață spirituală. De fapt, când Domnul Hristos a vorbit despre trupul său și despre sângele său, că trebuie să-l mâncăm ca să avem viață, a vorbit în sens metaforic, spiritual, figurat, și a arătat clar lucrul acesta, pentru că a zis după aceea, cuvintele mele sunt duh și viață, carnea nu folosește la nimic. Deci chiar dacă l-am avea pe Domnul Hristos în realitate și am mâncat din carnea lui, vie sau prăjită sau fiartă sau cum vreți, dacă ne-am pretat la un asemenea canibalism, că nu degeaba creștinii au fost acuzați de canibalism cândva, pentru că într-adevăr este odioasă această credință magică în a trăi prin a mânca însăși realitatea trupului fizic al lui Hristos. Deci trebuie să înțelegem Scriptura așa cum a intenționat Domnul Hristos și nu cum... Dar Domnul Hristos a spus clar, cuvintele mele sunt duh și viață.
Domnule profesor,
carnea nu folosește la nimic.
Un răspuns de un minut cel mult, Ioan 17:17, la ce adevăr se referă Domnul Hristos? Cuvântul tău este adevărul.
Există două posibilități acolo. Se poate referi la cuvântul lui, în sens la descoperirea lui Dumnezeu, tot ce Dumnezeu a descoperit și care aveam în Scripturi. Pe vremea aceea exista doar Vechiul Testament. Asta e foarte important de subliniat. Deci Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu, prin care Hristos a trăit și apostolii de asemenea. Și în același timp, pentru că suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, să nu uităm că Evanghelia începe cu expresia la început era cuvântul, vorbind despre Hristos ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, adică El este și porunca lui Dumnezeu prin care a fost creată lumea, când a zis să fie cu tare și cu tare, și El este și făgăduința lui Dumnezeu prin care trăim. Slavă Domnului pentru această făgăduință.
Domnule profesor, vă mulțumim și așteptăm următoarea ocazie când timpul vă va permite să fiți împreună cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie, regizorul emisiunii de astăzi Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!